Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su vijesti dana.
Rejsa Kavazovića pozivam da odbaci jezik mržnje i retoriku svog prethodnika Efendije Cerića i da kao duhovni vođa bošnjačkog naroda učini sve da nam budućnost bude bolja od prošlosti i sadašnjosti. Istakao predsjednik Srpske Milorad Dodik i danas brojna reagovanja.
Glavni odbor SDS-a optužio Radio Televiziju Republike Srpske da je glavni izvor tenzija u Republici Srpskoj. Ovakve kvalifikacije su novi pokušaj uticaja na nezavisnu uređivačku politiku naše kuće.
DNS pozvao na sazivanje Svesrpskog sabora povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini.
U Bradini kod Konjica služen parasto za 48 stradalih srpskih civila koji su na najbrutalniji način ubijeni prije 24 godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao dekret o pomirovanju ukrajinskog pilota Nađe Savčenko koja je stigla u Kijev.
Fudbaleri Radnika i Novogradske Slobode u Bjeljini će odigrati finalni meč Kupa Republike Srpske od 17 časova. Prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Narednih dana sunčanije i toplije. U Banja Luci trenutno 25 stepeni.
Poglavar Islamske zajednice u BiH, Reis Ulema Husein Kavazović, održao je na skupovima u Švajcarskoj skandalozne govore, pune uvreda pozivajući Bošnjake da ne dozvole da Vlah vlada u Srebrenici i upozoravajući ih da je alternativa izborima prolivanje krvi. Nakon što je naša televizija prva prenijela ovaj snimak Kavazovićevog govora na našem portalu, a onda ga preuzele i ostale medijske kuće, snimak je izbrisan sa interneta. Ali ima i novih snimaka. Uslijedila su i brojna reagovanja iz Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je istup Kavazovića skandalozan, ali i iznenađujući, jer odudara od njegovih ranijih pomirljivih izjava i korektnih postupaka. Opširnije u prilogu Darko Đurić.
Danas nas je više od 50% u Bosni i Hercegovini. Za 10 godina će nas biti 60%. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram ako to ne učini. Mi to moramo zaštititi, moramo to čuvati. Naša domovina za koju smo spremni dati naše živote.
Nakon nedavnih Davutoglovih izjava ni malo prijatnu poruku Srbima opet je poslao i poglavar Islamske zajednice u BiH Reis Husein Kavazović. Izbori ili krv, navodi Reis. Poruke mržnje ne doprinose stabilnosti, odgovara predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Nakon niza konkretnih dokaza da je život Srba i Bošnjaka krenuo uzlaznom putanjom, da se povjerenje među ljude ponovo vraća, imamo jednu uvredljivu izjavu najvišeg muslimanskog duhovnog autoriteta. Reis Kavazović je ovom izjavom štetu nanio islamskoj zajednici i sebi lično. Zvao on nas Srbima ili nekako drugačije, mi ćemo ove godine podržati jednog kandidata u Srebrenici, ali ne da bi služio interesima jednog naroda, već cijele Srebrenice, koja je već previše stradala i patila, naglasio je Dodik.
Upravo srpski kandidat za načelnika opštine Srebrenica Mladen Grujičić navodi da su riječi Kavazovića neprimjerene vjerskom poglavaru.
Pozivam sve vjerske poglavare da se bavi onim poslom koji treba da se bave, to jest da pomiruju ljude, da šire ljubav među ljudima, a ne na ovakav način da podstrekuju mržnju prema nekom drugom narodu i pokazuju da zaista ne poštuju srpski narod.
Osude na Kavazovićeve izjave uputio je i predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović, kao i predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić, ali i prvi čovjek Borsa Milomir Savčić.
Ovakva neodgovorna izjava, ovako pravo na polaganje, pravo na Srebrenicu kao isključivo jedinu moguću opciju kojoj će vladati Bošnjaci, u svakom slučaju ne samo da je neodgovorno, nego prosto je zapanjujuće.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić smatra da izjava poglavara Islamske zajednice raspiruje mržnju i konflikt i predsjednik Srebreničkog odbora SDP-a BiH Hakija Meholjić također je najoštrije osudio javni poziv poglavara Islamske zajednice u BiH. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ističe da Reisova izjava pokazuje Srbima koliko treba da čuvaju Republiku Srpsku i svoj dio u institucijama BiH.
Ne vidim kako se on može izviniti za ovo, jer ono što je rekao, rekao je ambijentu u kome nije napravio grešku, nego izrekao, uvjeren da to niko neće čuti, ono što stvarno misli. A to što stvarno misli je katastrofa za Bosnu i Hercegovinu i zato takve izjave u potpunosti se moraju osuditi. I ja se nadam da će osudu uraditi i javnost u Sarajevu, a ne samo srpski predstavnici.
Vjerski poglavari ne treba da se miješaju u politiku, navode predstavnici opozicije Zdravko Krsmanović, NDP i Milanko Mihajlica, Srpska radikalna stranka.
Ja uvažavam svakog vjerskog vođu, svakog lidera, on predstavlja svoj narod i tako, ali on ne smije da se petlja ono što se zove izborni proces ili što se zove politička partija.
Ovdje se radi zaista o velikoj uvredi za ne samo Srbe koji žive u Srebrenici. Ova poruka u suštini odnosi na sve nas Srbe pravoslavne.
Iz Udruženja istoričara Srpske Milorad Ekmečić objašnjavaju da je upoređivanje Srba sa Vlasima uvredljivo i netačno i da Vlasi nisu narod nego društvena kategorija.
Nakon priloga o umješanosti Mustafe Cerića u formiranje terorističke mreže u BiH tokom rata, otkrivamo i nove dokumente o zločinima takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin. U izvještaju o žrtvama pronađenim na Ozrenu, sudski vještak Sabiha Brkić Ilajđić opisuje kakvi su bili postupci prema srpskim i hrvatskim ratnim zarobljenicima. U dokumentima je navedeno da je komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin, pripadnik odreda El Mujahedin, nagrađivao najvećim priznanjima za počinjene zločine. Opširnije Mišo Radaković.
Sudski vještak Sabiha Brkić Silajđić u dokumentu o prvom iskopavanju srpskih žrtava na Ozrenu navodi da nijedan od ekshumiranih žrtava nema glavu i da su većini odsječena 3 prsta. Ekshumirane žrtve bile su muškarci dobi od 20 do 30 godina.
Tijelo nekompletno, nedostaje glava, donja vilica, kosti obje šake, kosti desnog stopala i većina kosti u lijevog stopala, vratni pršljenovi od 1. do 5. te oba 12 rebra.
El Mujahedin tokom rata u Bosni i Hercegovini počinio je 192 rituala odsjecanja glava srpskih vojnika i civila. Međunarodni sud UN-a 2002. godine na zahtjev MUP-a Federacije upućuje 6 dokumenata tadašnjem ministru Rami Masleši kao dokaz da su za zločine Mujahedini nagrađeni najvećim ratnim priznanjima takozvane armije Bosne i Hercegovine. 73 pripadnika odreda El Mujahedin, uglavnom iz zemalja Bliskog istoka, nagrađene su ratnim priznanjima Zlatni Ljiljan i Srebrni štit.
Ratno priznanje Srebrni štit dodjeljuje se za obavljanje profesionalnih zadataka, za hrabrost i požrtvovanost.
Uprkos brojnim dokazima, godinama poslije niko nije odgovarao za zločine, što potvrđuje dokument Okružnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona iz 2006. godine upućen u Haag.
U naznačenim arhivama ne postoje predmeti koji upućuju da je izvršena istraga, prijem krivičnih prijava ili podignuta optužnica za ubistvo 25 civila hrvatske nacionalnosti 8. juna 1993. godine u selu Malinama, za ubistvo i maltretiranje 3 ratna zarobljenika Vojske Republike Srpske u Kamenici jula 1995. godine i ubistvo i maltretiranja 62 ratna zarobljenika Vojske Republike Srpske u Kamenici septembra 1995. godine.
Prema istom dokumentu poznata su imena srpskim žrtvama u logoru Kamenica koji su uhvaćeni i ubijeni u julu i septembru 1995. godine. Uglavnom je riječ o Srbima iz Vozuće, Mrkonjić grada, Banja Luke, Kotor Varoša, Čelinca i drugih mjesta. U narednim danima objavit ćemo i ratne dnevnike komandanata odreda El Mujahedin i takozvane armije Bosne i Hercegovine.
U Bradini kod Konjica danas je služen parasto za 48 srpskih civila koje su udružene muslimansko-hrvatske snage na današnji dan prije 24 godine ubile na zvjerski način. U logorima Čelebić i Musala bilo je zatočeno 200 stanovnika Bradine, od kojih 20 nije preživjelo zatvorske torture. Bradina je etnički očišćena od Srba, a tu je nekad živjelo 400 domaćinstava. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Užasi tih majskih dana 1992. godine kod preživjelih stanovnika Bradine ne idu u zaborav. svježe su kao da se pogrom desio juče. Udružene muslimansko-hrvatske formacije nisu imale milosti ni prema djeci, ženama, starcima. Logoraš Momir Mrkajić ne može komšijama da oprosti prevaru. Zločinci se i sada slobodno šetaju konjicem.
Vidite ovo iza šta je bilo. Masakr, opljačkali, pobili, silovali, pozatvarali u logore, popalili.
I Rajko Mrkajić sobom nosi neizbrisivo sjećanje na 2,5 godine u logoru Čelebić.
Sve najgore. Prvo da genek u konjicu na Musali gore. Otale u Čelebiće, dole u logor i dole isto tako degenek.
Prema evidenciji Instituta za nestala lica BiH u opštini Konjic još se traži 44 lica srpske nacionalnosti. Iz Bradine je 5 nestalih, kaže član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić.
Za većinu njih imamo poznate okolnosti stradanja, međutim, nažalost, još uvijek nemamo pravoga puta rješenja da dođemo do istine i odnosno do njihovih posmrtnih ostataka.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević podsjeća da su stanovnici Bradine 3 puta u prošlom vijeku stradali od svojih komšija Hrvata i muslimana.
Istorija se ponavlja. Ovdje su isti ljudi u Bradini stradali 14. godine, stradali 41. godine i evo stradali 92. godine.
Poslanica u BiH parlamentu Aleksandra Pandurević apelovala je na federalne vlasti da stimulišu povratak Srba u Bradinu.
Da pomognu obnovu povratka u Bradinu, jer na taj način će se izvršiti iskupljenje za sve ove stradale i za sve ove žrtve.
U Bradini se život ugasio. Ružna i tužna istorija se na tom području neće ponavljati, jer je narod rasut i teško da će ga bilo ko okupiti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedništvo SDS-a na sjednici održanoj danas u Istočnom Sarajevu optužilo je Radio Televiziju Republike Srpske da je glavni izvor tenzija u Republici i traži od vlasti u Republici Srpskoj, a prije svih predsjednika Milorada Dodika, da reguliše stanje. Ovim je nastavljen napad na našu kuću od poslanika Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu koji je počeo sinoć u BiH parlamentu, a tokom rasprave o prijedlogu zaključka kojim se zadužuje nadležna zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ispita navode o učešću bezbednjaka BiH i stranih službi u organizacijama protesta u Banja Luci 14. maja. Pripremio Milan Stojić.
Nakon današnje sjednice predsjedništva SDS-a, predsjednik ove stranke Mladen Bosić ponovio je optužbe na račun Radio Televizije Republike Srpske. Od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj SDS traži.
Preduslov za bilo kakve razgovore i kontakte je svakako sređivanje situacije na javnom servisu Radio Televizije Republike Srpske, što je i bio 6. zahtjev. Znači, da bi oslobodili atmosferu laži, podmetanja i međusobnih konflikta, prije svega treba urediti javni servis koji je evidentno glavni izvor takvih tenzija.
Ovakve kvalifikacije su novi pokušaj utjecaja na nezavisnu uređivačku politiku naše kuće. Pod izgovorom rasprave o javnom servisu i sinoć su u predstavničkom domu SDS-ovi poslanici napadali RTRS. Poslanica SNSD-a Milica Marković je reagovala.
Ne možete vi ništa RTRS. Ne možete mu u smislu da ćete mu vi određivati uređivačku politiku i da ćete ga disciplinovati na način da plasira ono što vama odgovara i da hvali vas za ono što radite ovdje u Sarajevu. Ovakav tip razračunavanja već ide u jednu ekstremnu fazu koja je prilično opasna, opasna po institucije Republike Srpske i po one institucije koje predstavljaju Republiku Srpsku, a jedna od tih je i Radio Televizija Republike Srpske.
Poslanik SNSD-a Staša Košarac podsjeća ko je osnivač Radio Televizije Republike Srpske.
Treba je potpuno jasno reći da je osnivač Radio Televizije Republike Srpske Narodna skupština, ona donosi te dokumente, nije predstavnički dom. Ako imaju neku vrstu indicija, ako imaju neku vrstu informacija kojima mi ne raspolažemo, moram da kažem da je takozvani Savez za promjene mogao da koristi Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, čiji je predsjednik čovjek koji dolazi iz takozvanog Saveza za promjene. Zašto to nisu?
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković kaže da odbori ne bi trebalo da se bave medijskim prilozima, ali ako se baš mora, onda je to...
Evo, ako treba da se bavi, nek se bavi naš skupštinski odbor za bezbjednost, ali zaista mislim da ne bi trebao ni odbor za bezbjednost, a pogotovo ne ta komisija.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da MUP Republike Srpske neće uticati na slobodu medija u Republici Srpskoj.
Ni na bilo čiji zahtjev neće ulaziti u medijske kuće, novinarske kuće i istraživati takve stvari. Ja smatram da svi mediji i svi novinari imaju pravo da prenesu slobodno informacije do kojih dođu, da štite svoje izvore.
Iako tvrde da ne napadaju radio televiziju Republike Srpske, podsjećamo da je u ranijem periodu SDS na teritoriji Republike Srpske organizovao, a u parlamentarnu skupštinu BiH donosio potpise građana kojim se traži ukidanje plaćanja RTV taksi.
U nastavku donosimo.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godina.
Zapošljavanje djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca trebalo bi da bude prioritet u narednom periodu, kažu u Borsu. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da ova politička partija predlaže sazivanje, uslovno rečeno, Svesrpskog sabora, svih stranaka, političkih subjekata u Republici Srpskoj, da o popisu stanovništva zauzmu zajednički stav.
Metodologija popisa stanovništva koju je rukovodilac agencije usvojio praktično je pogubna za odnose u Bosni i Hercegovini i ona dira u osnove Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osobito ako se uzme u obzir da je tu namjera da se napravi na jednoj strani većina, nadpolovična većina jednog broja stanovnika, pa onda da se napravi dvotrećinska većina na drugoj strani, to ugrožava vitalne nacionalne interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zato mi u DNS-u predlažemo, uslovno da ga nazovem, Svesrpski sabor svih stranaka, političkih subjekata, znači u Republici Srpskoj, da ovoj vrlo važnoj temi zauzmu zajednički stav.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je saslušan ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. U kratkoj izjavi poslije saslušanja Tegeltija je potvrdio da se saslušanje odnosilo na predmet Pavlović banka.
Ja sam danas dao izjavu tužilaštvu u svojstvu svjedoka u predmetu Pavlović banka. O detaljima cijelog predmeta i onoga što smo razgovarali morate pitati dalje tužioca. Ja nemam ovlaštenja da mogu dati više izjave.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske od 2016. do 2020. godine. Strategijom su definisana dva strateška cilja, povećanje zaposlenosti i ekonomske aktivnosti stanovništva i održavanje postojećeg i kreiranje novih radnih mjesta u privredi Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Povećanje zaposlenosti i ekonomske aktivnosti stanovništva u Republici Srpskoj ostvarit će se kroz osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištem rada, razvijanjem kulture rada i etike, obezbjeđivanjem preciznih podataka o aktivnoj ponudi radne snage, rekao je u uvodnom obraćanju resorni ministar Milenko Savanović.
Kreirati nova radna mjesta kroz realizaciju projekata iz oblasti energetike, industrije i rudarstva, omogućiti i olakšati tranziciju poslovanja i zapošljavanja iz neformalne u formalnu ekonomiju, podržati otvaranje novih privrednih subjekata, unaprijediti zapošljavanje i samozapošljavanje kroz poticanje investicija.
Šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović osvrnula se na podatak naveden u strategiji da poslodavci za 100.000 formalno zaposlenih ne plaćaju doprinose, a da za 200.000 radnika poslodavci uplaćuju doprinose na minimalnu platu. Kao i poslanik kluba Domovina Murvet Bajraktarević smatra da inspekcije ne rade dobro.
Rad inspekcija, ja ne znam da li su ljudi nesposobni, korumpirani ili nešto treće, ali očigledno da ne rade dobro.
Inspekcije
ne rade za društvo, nego rade za sebe.
Ministar Savanović odgovara.
Slažem se ja da su kontrolni organi Republike Srpske nisu dovoljno opravdali svoje postojanje. Ni poreska uprava, ni inspektorat i najvjerovatnije da će vlada u nekom svom narednom periodu ozbiljno sjesti i razmisliti o rekonstrukciji tih kontrolnih organa, jer imamo primjedbe sa svih strana.
Poslanik SDS-a Želimir Nešković konstatovao je, analizirajući podatke o tržištu rada iz prethodnih godina, da je jasno da prethodna strategija nije dala rezultate, a da neće ni ova.
Reći ću samo da je to u stvari jedna lista lijepih želja vlade Republike Srpske, koju je teško ostvariti u narednom periodu.
Za poslanika Socijalističke partije Zdenku Gojković podaci navedeni u strategiji pokazuju da je došlo do pozitivnih napredaka kada je riječ o zapošljavanju, a da su tome pridonijeli posticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje.
U 2015. godini zaposleno 34.000 radnika. Od broja zaposlenih 87,8% zaposlo se u realnom sektoru.
Poslanici opozicije smatraju da ti podsticaji nisu dovoljni. Poslanik SDS-a Davor Šešić i NDP-a Zdravko Krsmanović.
Da, nije realno da očekujemo čovjeka kojim nudimo 3-4 hiljade maraka da se samo zaposli. Onda bi svi mi ovdje koji sjedimo trebali da svaki mjesec otvorimo po jedan takav biznis. Jer nama je plata od 3.000 do 3.500-4 hiljade maraka.
Ljudima nekad nije krivo ni na malo koliko je krivo na nepravdu. Svugdje štela.
Poslanik SNSD-a Srđan Milović naglasio je da strategija mora dati analizu pojedinih regija jer su problemi, slabosti i potencijalne prednosti različiti.
Ovaj dokument trebao da obradi, znači, one regije koje su slabije razvijene infrastrukturno, tehnološki.
Nacrt ove strategije ići će na javnu raspravu.
Zapošljavanje djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca trebalo bi da bude prioritet u narednom periodu. Na ovaj način omogućava se ovoj populaciji da dostojanstveno živi od svog rada. Istaknuto je danas poslije sastanka rukovodstva boračke organizacije i rudnika i termoelektrane Ugljevik. Informiše Slađana Radovanović.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savičić kaže da je rudnik i termoelektrana Ugljevik jedan od pozitivnih primjera u Srpskoj kada je riječ o zapošljavanju, ali i rješavanje drugih problema boračke populacije.
Ohrabruje uvjeravanje i novog rukovodstva da će nastaviti po ovim pitanjima politiku prethodnih rukovodstva, pogotovo zato što se dio sredstava preko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ratnih vojnih invalida vraća rudniku i termoelektrani.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik zapošljava 103 radnika iz porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Preduzeće o ovoj kategoriji brine na mnogo načina, kaže generalni direktor Đorđe Popović.
U skladu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom, u skladu sa potrebama preduzeća, to su oni poslovi za koje mogu odgovoriti takvi radnik. Porodice poginulih boraca, zaposlena su njihova djeca, stamena su riješeni i rješavani su i drugi egzistencijalni problemi kao što su stipendiranje njihove djece.
Na evidenciji boračke organizacije opštine Ugljevik su 12 porodica poginulih boraca u kojima niko ne radi i 174 nezaposlena demobilisana borca, podsjetio je i predsjednik ove organizacije Jovan Marinković.
Izgradili smo spiskove te, napisali njihova godišta, stručnu spremu i broj nezaposlenih ukućana, odnosno članova porodice tog borca. Ono što smo tražili od rukovodstva rudnika termoelektrane i tako daljih primanja, vodi se računa da li neko radi u porodici ili ne radi u porodici.
Na sastanku je razgovarano i o zapošljavanju demobilisanog borca Siniše Rikića iz Ugljevik sela, u čijoj porodici niko od 11 članova ne radi. Rukovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik obećalo je da će prilikom novog zapošljavanja prioritet imati upravo ovakvi slučajevi.
U Drvaru je u toku obilježavanje 72. godišnjice od napada fašista na ovaj grad i vrhovni štab partizanskih jedinica. Današnji dan, 25. maj, proslavljan je u bivšoj Jugoslaviji kao dan mladosti i rođendan predsjednika Josipa Broza Tita. Iz Drvara, Veljko Babić.
U Drvaru se danas obilježava 72. godišnjica od desanta na Drvar i 25. maj, koji se nekad obilježao kao dan mladosti. Tim povodom delegacije opštine Drvar, opštinskog suvnora, te potomaka 6. ličke i 3. krajiške divizije položili su vijence na spomene obilježje koje je, nažalost, porušeno 1998. godine. Brojni sljedbenici antifašizma posjetili su i Titovu pećinu, gdje je u neposrednoj blizini priređen i kulturno-zabavni program.
Region i svijet. Na stubovima ulične rasvjete ispred jednog vrtića u Zagrebu pojavile su se naljepnice na kojima je slika drveta sa koga vise obješeni ljudi, uz natpis na engleskom "Srpsko porodično stablo", piše Blic.
Naljepnica je uzbunila korisnike društvenih mreža ne samo morbidnim sadržajem, nego i porukom mržnje. Ista takva naljepnica pojavila se prije 3 godine na Trgu bana Jelačića.
Srpski pokret Dveri pozvao je predstavnike srpske elite da podrže međunarodnu peticiju za smjenu hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića i na taj način podignu glas protiv daljeg krivotvorenja istorije i negiranja genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.
U saopštenju se ističe da je imenovanje Hasanbegovića na ovako važno mjesto hrvatske državne politike predstavljalo neumjesnu provokaciju i izrugivanje nedužnim žrtvama ustaškog terora u NDH.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je danas dekret o pomilovanju ukrajinskog pilota Nadje Savčenko, koja je posle oslobađanja stigla u Kijev.
Predsjednički avion sa ukrajinskim herojem Nadjom Savčenko je sletio, objavio na Twitteru ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Ruske vlasti su pustile Savčenkovu, koja je u Rusiji bila osuđena na 22 godine zatvora, na slobodu, u zamjenu za dvojicu ruskih državljana koji su se nalazili u zatvoru u Ukrajini. Kremlj je potvrdio da su dvojica Rusa doputovala u Rusiju.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Dodjelom nagrada i gala koncertom Konstantina Kostjukova i zvijezda Beogradskog baleta u Banja Luci je sinoć zatvoren 19. pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić. Nagrada za najbolju predstavu festivala pripala je Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad i Centru za razvoj vizualne kulture za predstavu Duh koji hoda. U takmičarskom programu Teatar Festa nastupilo je 6 pozorišnih kuća iz regiona. Opširnije Radmila Karanović.
Predstava Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Centra za razvoj vizualne kulture prema ocjeni stručnog žirija proglašena je za najbolju predstavu u cjelini. Autor teksta Dejan Durkovski nagrađen je priznanjem za najbolji dramski tekst. Reditelj Aleksandar Popovski dobio je nagradu za najbolju režiju, a za scenografiju nagrađeni su Teđisar Sevinđ i Saša Senković. Predstava Duh koji hoda dobila je i specijalnu nagradu RTRS-a pod nazivom Korak u hrabrost. Reditelj Aleksandar Popovski.
Predstava je stara sad skoro godinu dana i ja moram da priznam da sam baš uživao i u radu sa glumcima i u nastavljanju teksta.
Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Neda Šargin, dok je nagrada za najbolju mušku ulogu pripala glumcu Branku Vidakoviću. Za ulogu Momčila Jabučila. Oboje glumaca igraju u predstavi Bela kafa Narodnog pozorišta Beograd,
koja zapravo simbolizuje svo stradanje srpskog naroda u novim prostorima i jer ne naučimo dovoljno iz istorije.
Nekako sam mi lično priželjkivala neku ulogu kao što je neki karakter, kao što je Šišarka.
Posjetioci Narodnog pozorišta Republike Srpske gromoglasnim aplauzom ispratili su 19. Teatar Fest.
Bila sam na nekoliko predstava i dopale su mi se.
Festival je bio odličan, za Banja Luci treba više ovakvih manifestacija.
Teatar Fest je onako baš super stvar za Banja Luku.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković rekao je da je ponosan na popularnost koju je Teatar Fest Petar Kočić dostigao.
Kad saberemo prateći dio programa, kad saberemo ono što smo vidjeli u Banja Luci i kad pogledamo rezultate, moram reći da u svakom pogledu sam zadovoljen.
Pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić i ove godine okupio je pozorišta iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske.
Na teniskom turniru Roland Garros dvojica predstavnika Srbije bore se međusobno za plasman u 3. kolo. Viktor Trojicki igra protiv Dušana Lajovića, a trenutni rezultat je 1-0 u setovima u korist Lajovića. U finalu ženskog fudbalskog kupa Republike Srpske bjeljinski radnik Bumerang je savladao Mladost iz Novog Grada sa 5-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Radnika i Slobode iz Novog Grada odigraće u Bijeljini finalni meč Kupa Republike Srpske od 17 časova. Utakmicu će prenositi Radio Republike Srpske i naša televizija na programu RTRS+. Radnik završava napornu sezonu u kojoj je izborio i plasman na evropsku scenu, a njihov trener Jovo Borković ističe da će ekipa biti kompletna u borbi za još jedan trofej.
Sezona je bila veoma naporna, uspješna, znači ovo je sad neki kao šlag na tortu. Svi su igrači spremni, orni. Ovom prilikom pozivam sve da dođu i da se opet svi skupa radujemo, jer ja sam ubijeđen da će PHR pobjednika Kupa Republike Srpske ostati ubijeđeni.
Radnik je osvajanjem Kupa BiH i šeste pozicije u Premier ligi ostvario veliki uspjeh, dok Sloboda na kraju sezone prvi put napušta prvu ligu Srpske. Trener Slobode Slaviša Božičić kaže da je Radnik favorit prije svega zbog neiskustva njegovih igrača.
Imamo 13 igrača ispod 21 godine, gdje u prvoj postavi nastupa 7 do 8 u svakoj utakmici u proseku. Sve vam govori koliko imamo mlad tim i neiskusan tim i sigurno da će biti za njih to jedno veliko iskustvo. Nećemo ih opterećivati sa tom pobjedom, jednostavno želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu.
Radnik je do sada 3 puta osvajao PHR u Kupu Republike Srpske, dok se Sloboda bori za prvi trofej u ovom takmičenju. Košarkaši Prijedora dočekuju večeras banjalučki Student u četvrtom susretu finala play-offa šampionata Srpske od 19 časova. Prijedor ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji i ukoliko zabilježi pobjedu, postaće šampion Republike Srpske i plasirati se u Ligu BiH. U slučaju da ekipa Studenta pobjedi, o šampionu bi odlučivala peta utakmica u Banja Luci u subotu 28. maja.
Danas je toplo i promjenljivo vrijeme, uz sunčane periode samo mjestimično kratkotrajni pljuskovi. Sutra još toplije, a popodne moguće padavine. Detaljnije o vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 13, Han Pjesak 14, Gacko, Sokolac, Kalinovik 16, Nevesinje 17, Klekovača, Srebrenica, Rudo 18, Trebinje, Bileća, Zvornik, Višegrad 19, Šipovo, Drinić 20, Mrkonjić Grad, Ribnik, Foča 21, Ugljevik, Brod, Krupa na Uni, Bijeljina 22, Srbac, Doboj 23. Prijedor, Mrakovica, Novi Grad, Banja Luka 24 stepena. Sutra ujutru će biti malo do umjereno oblačno na istoku i uz povećanu oblačnost, te lokalno u kotlinskim predjelima s maglom. Tokom dana sunčano uz mali lokalno umjeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije. Uslovi za rijetke poslijepodnevne pljuskove bit će dijelom u Krajini i na istoku u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i Srednjem Podrinju. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, najviša dnevna od 21 do 26, lokalno na sjeveru i stepen 2 viša, u višim predjelima od 15 stepeni.
Dnevnik je završen, prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Reisa Kavazovića pozivam da odbaci jezik mržnje i retoriku svog prethodnika Efendije Cerića i da kao duhovni vođa bošnjačkog naroda učini sve da nam budućnost bude bolja od prošlosti i sadašnjosti, istakao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Glavni odbor SDS-a optužio Radio Televiziju Republike Srpske da je glavni izvor tenzija u Republici. Ovakve kvalifikacije su novi pokušaj uticaja na nezavisnu uređivačku politiku naše kuće.
DNS pozvao na sazivanje Svesrpskog sabora povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini.
U Bradini kod Konjice služen parasto za 48 stradalih srpskih civila koje su na najbrutalniji način ubili prije 24 godine pripadnici muslimansko-hrvatskih snaga.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.